Požehnaný sobotný večer v mesiaci január, milí poslucháči, v jubilejnom roku. Vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. Sme v Spišskej kapitule a našim hosťom je spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský. Otec biskup, požehnaný dobrý večer a zároveň všetko dobré prajem v novom roku, jubilejnom roku 2025.
Veľmi pekne ďakujem za tieto slova a rovnako aj vám v Rádiu Lumen, ale aj všetkým poslucháčom rádia želám pokojný, požehnaný tento jubilejný rok 2025.
Otec biskup, zaspomínajme trošku. 21. a 22. decembra si viedol v Rádiu Lumen v Banskej Bystrici a v katedrále svätého Františka Xaverského predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Ako si s odstupom času spomínaš na tieto chvíle, ktoré si prežil medzi nami v Bystrici?
Chcem sa poďakovať za prvú vec, ktorú ste urobili. A neviem, či to nebolo prvýkrát, že ste tú duchovnú obnovu otvorili aj pre tých, ktorí sú v Banskej Bystrici. Že tie niektoré liturgické slávenia sa konali v katedrále svätého Františka Xaverského za účasti Božieho ľudu. Bolo to veľmi dobré, pretože to nie je len od mikrofónu v štúdiu, ale skutočne od oltára za živej osobnej účasti bratov a sestier, ktorí najmä v Banskej Bystrici bývajú. Ale vieme, keďže som tam bol a to boli milé také stretnutie, že sa nám ozvali aj takí, ktorí prišli do Banskej Bystrice, aby sa zúčastnili tejto duchovnej obnovy. A možno je to aj pre vás inšpirácia ísť touto cestou. Že ponúkať, pozbudzovať, že chceme robiť duchovnú obnovu cez rádio tí, ktorí sú poslucháčmi Rádia Lumen, ale osobnou prítomnosťou pre tých, ktorí sa chcú zúčastniť toho programu. A druhá vec je, vtedy sme dávali takú výzvu, že odložte veci na bok, počúvajte Rádio Lumen, že skúste sa tak zapojiť do tej duchovnej obnovy, že aby to bola naozaj taká duchovná obnova. A páči sa mi, že som dostal viaceré také odozvy, že sme to tak urobili. Mnohí poslucháči povedali, že skutočne sme si ten čas dali tak bokom tie veci a sme sa sústredili, aby sme aj my prežili, hoci len prostredníctvom rádia, ale predsa tak duchovne, že to nebolo popri nejakých ďalších prácach, len akoby vzadu hudba alebo slovo, ale že takou osobnou prítomnosťou. To sa mi taktiež veľmi páčilo, že mnohí na to zareagovali, že ako tá Mária, ktorá si sadne Ježišovi k nohám a počúvala, tak mnohí sa rozhodli, že tú Martu tiež potrebujeme, ktorá je v kuchyni a pripravuje, ale teraz je tu ten čas milosti, tej duchovnej obnovy a my si sadáme Ježišovi k nohám a počúvame ho.
Bol to čas takých tých posledných dní a príprav pred Vianocami, ale aj pred začiatkom otvorenia jubilejného roka. Práve na to si aj apeloval, že je to výnimočná príležitosť, ktorú začneme od 24. decembra prežívať s pápežom Františkom a potom od 29. decembra aj v našich diecézach.
Aj zloženie tej duchovnej obnovy bolo takto myslené, že tá prvá časť bola príprava najmä také jubilejný rok, jeho význam, dôležitosť, to bola tá sobota. Teším sa, že to zarezonovalo. Tá moja túžba bola, aby sme skutočne pochopili hĺbku a príležitosť toho jubilejného roka ako rok pánovej milosti. A potom ten druhý deň duchovnej obnovy, nedeľa, to už bola bezprostredná príprava na sviatky narodenia pána, že skutočným zmyslom Vianoc je narodenie Božieho syna. Skutočným významom Vianoc je Ježiš Kristus, nie ako pekná rozprávka, ale ako historická skutočnosť. Boh sa stal človekom, prišiel na tento svet, Ježiš Kristus, Boží syn, sa stal človekom, aby nás vykúpil. A my sme už v prežívaní jubilejného roka. Každá diecéza slovenská vstúpila toho 29. decembra do toho otvorenia jubilejného roka. Chcem sa aj prostredníctvom Rádia Lumen poďakovať všetkým tým, ktorí prišli do Popradu toho 29. decembra v nedeľu, lebo to boli tisícky ľudí. Tisícky ľudí. To bolo až, naozaj som bol až pohnutý a dojatý, keď sme na námestí svätého Egídia, keď som vyšiel z toho maličkého kostolíka na námestie, ktoré bolo preplnené tisíckami ľudí. Tam sú dohady, dokonca hovorí sa o 6 až 7 tisíc ľudí na tom námestí. A zrazu sa tá procesia pohla tým námestím. Bolo to aj také symbolické, lebo všade dookola ešte boli také vianočné hudby a reklamy. Do toho zaznieval náš spev, litánik všetkým svätým, putník biblických žalmov, že bola to taká realita, že kto je ten kresťan? Že kresťan je ten, ktorý tú vieru žije uprostred tohto sveta, ktorý je veľakrát svetom reklám a iných vecí, a kresťan je ten, ktorý tu prináša toho Krista. A potom to vstúpenie do konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie v Poprade, slávnostná liturgia v preplnenej konkatedrále, v preplnenom stane vyhrievanom hneď vedľa, a obdivoval som najmä tých, ktorí zostali ešte vonku, lebo sa nedostali ani tam, ani tam, a napriek chladu sledovali mnohí s mobilnými zariadeniami v rukách, lebo chceli mať obraz, ktorý nevideli, zvuk. Takto to bolo veľké pre mňa svedectvo viery, že tu sú ľudia hladní po Kristovi a túžime, a verím, že tá naša spiska dieceza prežívame naozaj takú veľkú jar, také veľké obnovenie, obrodenie viery. Som veľmi vďačný mojim bratom, kňazom. Nás bolo do 200 kňazov, ktorí mali do poludnia ešte sväté omše. Pre svojich veriacich to bola nedeľa. A predsa aj z ďalšej časti, ako je Orava, Liptov, Zamagurie, prišli popoludní do Popradu. Okolo 30 autobusov prišlo s veriacimi, kňazi so svojimi veriacimi. Naozaj tisícky prišli osobnými autami, však samotní aj veriaci z Popradu okolia prišli. Pre mňa to bolo veľké povzbudenie ako biskupa pastiera, že je tu Boží ľud. Sú tu moji spolubratia, ktorí túžime po Bohu, po jeho milosrdenstve, aj týmto spôsobom toho otvorenia jubilejného roka, čoho si mimoriadného raz za 25 rokov. Som naozaj vďačný, a som vďačný aj ďalej, lebo sme už rozbeli ten jubilejný rok, že tí moji bratia, sestry prejavujú veľkú túžbu stretnúť Krista.
K tomuto všetkému sa v relácii Od ducha k duchu dostaneme. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Počúvate Rádio Lumen, počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Vysielame zo Spišskej kapituly. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Aj v tomto jubilejnom roku ponúkame možnosť Opýtaj sa otca biskupa. Máte možnosť napísať na mailovú adresu lumen@lumen.sk, respektíve oukd@lumen.sk, otázku, ktorú potom položíme v nasledujúcich mesiacoch otcovi biskupovi. Otec biskup František, dnes začíname prežívať týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V čom nás táto iniciatíva môže pozbudiť?
Tento týždeň v tomto roku modlitieb za jednotu kresťanov je veľmi osobitý, pretože zameraný na dôležité výročie. 1700 rokov od prvého koncilu cirkvi v Niceji v roku 325. Je to rok, keď cirkev bola jednotná, keď neboli evanjelické cirkvi, pravoslávie a bola jednotná cirkev. Samozrejme, aj v tej dobe 4. storočia boli napätia, boli výzvy, lebo je to rok 325, keď cirkev začala prežívať už slobodu. Cisár Konštantín v roku 313, to znamená 12 rokov pred týmto koncilom, udelil kresťanom slobodu vo vyznávaní, zrovnoprávnil kresťanstvo s ostatnými náboženstvami Rímskej ríše. A začal veľký rozkvet cirkvi. Ale začali sa objavovať aj prvé bludy, prvé herézy, rozštiepenia. A ten prvý nicejský koncil v roku 325 bol veľmi dôležitý z toho dôvodu, že zadefinoval vyznanie viery. Preto naši poslucháči, ak pamätajú sa, pripomenú, že je tzv. Nicejsko-carihradské, to dlhšie vyznanie viery, ktoré začína slovami verím v jedného Boha, Otca, všemohúceho stvoriteľa neba i zeme. A to bol základ daný v Niceji, kde najmä sa zdôraznila úloha, alebo tá pravda viery, že otec a syn majú tú istú božskú prirodzenosť. Otec a syn majú tú istú rovnosť. Čiže otec a syn sú tej istej podstaty, tej istej božskej prirodzenosti, pretože boli niektoré herézy, ktoré hovorili, Ježiš Kristus je dokonalý, ale len človek. Je stvorenstvo. A to nie, to je blud, je to proti učeniu Svätého písma, Božieho slova, zjaveniu, ktoré nám jasne hovorí, že aj Ježiš hovorí, ja, otec, sme jedno, je to večné slovo, od večnosti na počiatku bolo slovo bolo Boh, to slovo bolo Boh, čiže Ježiš Kristus od počiatku, od večnosti. Tak toto riešil práve Nicejský koncil a toto bude aj téma tohto týždňovej, tých modlitiev za jednotu kresťanov, ktoré začína vždy 18. a končí sviatkom obrátenia apoštola Pavla 25. januára. A je to aj túžba Svätého Otca, ktorý chce navštíviť, uvidíme, tento rok bývalú Niceu, to je dnešné Turecko, kde sa práve uskutočnil tento koncil, ktorý bol tak dôležitý pre ďalšie nasmerovanie cirkvi. Tak verím, že aj táto skutočnosť opäť nám napomôže prehlbiť zblíženie všetkých kresťanov rôznych tých denominácií, nielen k sebe, ale najmä bližšie ku Kristovi. Spomeniem slova svätého otca zosnulého pápeža Benedikta XVI, ktorý hovoril, čo je to ekumenizmus, čo je to spolupráca v rámci toho hľadania jednoty, nie dostať sa bližšie k sebe, ale dostať sa bližšie ku Kristovi. Kristus je v strede, predstavme si kruh a v strede je Kristus. Čím bližšie sme ku tomu stredu, tým bližšie sme jeden ku druhému. Čiže keď sa zbližujeme jeden ku druhému, neznamená, že sme bližšie ku Kristovi. Ekumenizmus, svätý otec sa vtedy pekne povedal Benedikt, keď bol myslím na návšteve v Nemecku rodnom, že to neznamená, vy evanjelici povolte toto a my katolíci povolíme zase tamto vám a vy nám a tak ďalej, ale to je úsilie všetkých kresťanov bližšie sa dostať ku stredu, ktorým je Ježiš Kristus, lebo vtedy sa bližšie dostávame jeden k druhému.
Momentálne sme v cezročnom období, zajtra budeme sláviť druhú nedeľu v cezročnom období. Využijem tvoju prítomnosť za mikrofónom aj ako biblistu. Máme zajtra Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, 1. až 11. verš. Našim poslucháčom pripomeniem aspoň prvé slova. V Káne Galilejskej bola svadba. Poďme trošku k tomuto Evanjeliu povedať pár slov.
Keď počúvame tieto úvodné slova tohto Evanjelia, tak je to ešte ako keby taký odkaz na tie Vianoce, keď sme slávili. Lebo aj svadba je čosi slávnostné, radostné. A Vianoce boli takto radostné, slávnostné. Ako si povedal, už sme po skončení vianočného obdobia, ale ešte to doznieva, že pamätajme na tú radosť Vianoc, aby sme ju prinášali ďalej, lebo aj svadba je čosi radostné. Tento príbeh nám hovorí ešte aj o ďalšej veci. Na Blízkom východe v časoch Ježiša Krista svadba trvala približne jeden týždeň. A za ten týždeň bolo, poviem, takmer bežné, že nie všetko vždy vyšlo. Že nie vždy sa všetko podarí zabezpečiť jedlo, hostí, pohostenie, hudbu, ten týždeň zo strany ženícha, nevesty, rodín. Takže keď evanjelista povie Ján, že aj v prípade Kány Galilejskej, kde sa konala svadba, tiež nie všetko vyšlo a zrazu zistili, že im chybuje víno, tak je to niečo, čo možno poznáme aj z nášho života. Že nie vždy sa všetko vydarí, hoci to máme naplánované. A krásne na tom je, že Boží Syn Ježiš Kristus chce byť prítomný v tej našej aj oslavách, aj radostiach, ale aj tam, kde nie všetko vyjde. Že my tak plánujeme, chystáme a pozbudzujem našich poslucháčov, aby v tom plánovaní, chystaní vždy bol prítomný Ježiš Kristus, že Pane Ježišu, ale my počítame aj svojou prítomnosťou. Že chcem, aby si bol uprostred nás, aby sme ťa svojim životom dosvedčovali. Ďalšia vec na tomto úryvku je, že je tam ten taký mariánsky rozmer. Je to Mária, ktorá si všimne, nemajú víno. Je pozorná. Čo chybuje? A Mária je tá, ktorá to dáva tak do pohybu všetko. Tam je potom to znamenie urobené, že Ježiš hovorí, naplňte po okraji tie nádoby. Po okraj až. Mnohí biblisti si to všímajú, že prečo až po okraj, lebo hovoríme, to je symbol Božej lásky. Je to symbol Božej lásky, že Boh, ktorý sa nám dáva až po okraj. I na inom mieste svetopísma sa hovorí, že pretože miloval svojich a miloval ich až do krajnosti, až po ten okraj, až do plnosti, tak Ježiš dáva svoj život na kríži. Ďalší vidia v tom aj veľké prepojenie, že Kana Galilejská je premenenie vody na víno. Pri poslednej večeri Ježiš premieňa víno na svoju vlastnú krv. Že je to aj prepojenie, ako keby taká predzvesť, že Boh vždy dáva v plnosti, Boh vždy dáva tam, kde chýba človeku. A tu je to svadba v Káne Galilejskej a končí to, že učeníci uverili v neho. Na konci života Ježiša Krista je pri poslednej večeri, kde zase dáva sa Ježiš to, čo chýba, zmysel života, plnosť života, učeníkom, ktorí sú okolo neho pri poslednej večeri a už im nedáva víno pre telo, ale im dáva svoje telo a krv ako pokrm pre večný život, pre dušu, že je to také prepojenie aj s poslednou večerou, tiež je to prepojenie potom na svätú omšu, že aj vás pozvúdzam, drahí bratia a sestry, že každá svätá omša je takéto radostné stretnutie, je to baránková svadobná hostina. Ako kňaz povie, blažení tí, čo sú pozvaní na baránkovú svadobnú alebo na baránkovú hostinu. A toto je tiež pripomenutie, že s akou radosťou aj my by sme sa mali zúčastňovať svätej omše, to také stretnutie s Ježišom Kristom, ktorý tiež nám dáva, aj na svätej omši sa premieňa. Ježiš premenil vodu na víno, kňaz na svätej omši premieňa chlieba, víno a telo a krv Ježiša Krista. A to je tiež, je Boh nám hovorí, poďte, pozvaní, chystá vám hostinu, jedzte pre pokrm svojho tela, chcem vás nasýtiť. Veľakrát to, čo vám chýba, veľakrát to, čo nevládzete. A Boh je ten, ktorý nám to dáva. A potom naplnenie je pod krížom, na kríži. Ježiš dáva, vylieva svoju krv. Opäť je to tam, že Ježiš zomiera, dáva svoj život. A na svadbe v Káne Galilejskej matka, pod krížom je zase matka. Ján evanjelista spomína panu Máriu na dvoch miestach, len na dvoch miestach. Na začiatku v Káne Galilejskej a pod krížom Ježišova matka. Čiže tá, ktorá hovorí, ukazuje na Ježiša na svadbe v Káne Galilejskej, urobte, čo vám povie môj syn, tak je tá, ktorá to nielen hovorí, ale ona doslova urobí. Ona. To, čo hovorí syn, a vtedy matka stojí pod krížom. A Ježiš hovorí, hľa, tvoj syn, hľa, tvoja matka, hovorí to nám, aby sme ju prijali. Tak aj toto je také veľké pozbudenie také mariánskej úcty tiež, že Mária aj počas 2000 rokov aj nám dnes hovorí cez sväté písmo, robte, čo vám povie môj syn, nasledujte ho, toto je môj milovaný syn. Naozaj nasledujte, urobte, čo vám povie, ale ona to nielen hovorí, ale pod krížom ona stojí, aby prijala testament. Keď sa Ježiš na ňu obráti a povie, toto je tvoj milovaný syn, hľa, žena, tvoj syn. A dodnes to hovorí Ježiš, keď ukazuje na nás, svojej matke a hovorí, toto sú tvoje deti. My sme Božie milované deti, ale my sme aj deti Panny Márie a pod jej ochranu sa utiekame.
Ešte jeden sviatok by som spomenul v rámci tohto nášho rozprávania, akým sa stretneme vo februári, a to je 2. február, sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice. Čo si z toho biblického hľadiska môžeme k tomuto sviatku povedať?
Dovol mi, aby som to prepojil a najskôr pozdravil všetkých zasvetených, pretože tento deň je spojený aj s dňom zasvetených reholníkov, reholníc, Ordo Virginum, rôzne spoločenstva, ktoré žijú svoje zasvetenie takým osobitným spôsobom. A v diecezách sa koná stretnutie, aj v našej dieceze sa uskutoční 1. februára v sobotu v Liptovskom Mikuláši. Chcem im poďakovať za toto ich svedectvo viery, aj také viditeľné, lebo veľakrát sú to tí, ktorí nosia habit, ktorí nejakým viditeľným spôsobom hovoria, sme zasvetení, a dávajú ten sľub chudoby, čistoty a poslušnosti. By som tak povedal, že skoro tak biblicky povedané, veľakrát pre tento svet bláznostvom, ale Ježišovi Kristovi je to naša spása. A ďakujem vám, milí reholníci, reholnice, zasvetení, za toto svedectvo života. A je to práve spojené s týmto sviatkom, bola to taká veľká túžba svätého Jana Pavla II., ktorý začal sláviť tento deň zasvetených práve s týmto sviatkom obetovania Pána, že tiež je to také zasvetenie Pánovi. Tento sviatok je biblický, pretože koná sa na 40. deň po narodení Pána, ako prikazoval Mojžišov zákon. Po narodení chlapca rodičia mali priniesť do Jeruzalemského chrámu dieťa, alebo keď nie dieťa, najmä obetný dar, ktorým ďakovali za dar života, za dar dieťaťa. Takto robia aj Jozef a Mária, prinášajú dieťa Ježiša do chrámu. A v tom sú aj vedené ďalšie osoby, Simeon, ktorý je kňazom v Jeruzalemskom chráme, vedený Duchom Svätým, spoznáva v tomto dieťati Božieho syna. Predpokladám, že v tom čase veľa takýchto rodičov mohlo prísť dieťaťom, aby poďakovali Pánovi za dar dieťaťa. Ako rozpoznal Simeon, že práve toto dieťa je Boží syn, vnúkol mu to Duch Svätý. Sme v tej línii Lukášovo evanjelia, ktorého tento rok tak často čítame. V nedele je to hlavné evanjelium, ktoré v tomto roku liturgickom sa číta, evanjelium podľa Lukáša, ktorý hovorí, ako rozpoznala Alžbeta, že to dieťa, čo má pod srdcom Mária, je Boží syn, naplnil ju Duch Svätý. Ako rozpoznali pastieri, že to dieťa v maštali je Boží syn, naplnili Duch Svätý anjeli, Duch Svätý Božie konanie. Tu je takisto Simeon, vedený Duchom Svätým, Anna, prorokyňa Anna, ktorá v tom istom čase chváli, zvelebuje Boha. A toto je pre nás výzva, drahí bratia a sestry, otvoriť sa Duchu Svätému. Ako robiť rozhodnutia, ako robiť správne tie naše také skutky, také plány, otvoriť sa tomu tej Božej vôli, že Pane, čo odo mňa čakáš? Niekedy sa ma pýtajú, že a to sa mám ako otvoriť? Čo to mám urobiť? Hej. Prvý predpoklad je modlitba. Modlitbe ja sa otváram. Tak, ako sa Ježiš modlil, nie moja, ale tvoja vôľa, Otče, nech sa stane. My v modlitbe sa nemodlíme len preto, aby Boh vypočul naše prosby, ale my v modlitbe sa zavezujeme, že chceme hľadať najprv Božiu vôľu. A keď budeme hľadať Božiu vôľu, vtedy budeme aj hľadať tie správne a robiť tie správne rozhodnutia. Tak aj toto môže byť takým povzbudením pre tento sviatok obetovania Pána.
Opäť si v tejto chvíli trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní s otcom biskupom budeme pokračovať.
Daruj mi svoje uši, nech počujem, čo chceš ty, nech môžem čítať medzi riadkami. Daruj mi svoje slova, nech zaznie dnes to, čo má, lebo tichom prosím obdarma. Ty, Duchu, vieš najlepšie viesť a dary v múdrosti pre nás máš. Ty, Duchu, a stále chceš pre nás to najlepšie, pre nás to najlepšie. Ďakujem za to, kým som, ďakujem za to, kým sú, že môžeme byť kúskom neba svetu. Ďakujem za to, že si a že si stále s nami, prebývaš v nás a hýbeš srdciami. Ty, duchu, vieš najlepšie viesť a dary v múdrosti pre nás máš. Ty, duchu, vieš a stále chceš pre nás to najlepšie. Pre nás to najlepšie, ty duchu vieš, najlepšie viesť a dary v múdrosti pre nás máš. Ty duchu vieš a stále chceš, pre nás to najlepšie, pre nás to najlepšie.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Otec biskup, pápež František otvoril 24. decembra na štedrý večer slávenie jubilejného roka v bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Mala si možnosť sledovať určite túto chvíľu, ako si vnímal tú pozornosť celého sveta, ktorá sa sústredila na chrám svätého Petra, na tú jubilejnú bránu, ktorú pápež posediačky na vozíčku otváral.
Je tam skutočne viacero takých prvkov, ktoré ma oslovili. Pozerali sme to spolu s ostatnými mojimi spolubratami, otcami, biskupmi Andreom a Jánom, keďže to bol štedrý večer. A my sme mali štedrú večer a po jej skončení sme sledovali toto otvorenie. Osobne s dojatím, pretože vidíte na obrazovke starčeka, 88-ročného pápeža na vozíku. Na ňom je obdivodné, že on ten vozík neskrýva. On sa k nemu prizná. Prizná, že potrebuje paličku, o ktorú sa môže oprieť. Prizná, že potrebuje vozík. Prizná, že potrebuje pomoc, asistencii ľudí, ktorí ho podopierajú, ktorým pomôžu vstať, pomôžu mu usadiť sa. Viete, na čo je na tom pekné, že tento pápež sa nehanbí za svoju starobu, ktorá prináša aj choroby. Je ľahšie nehanbiť sa za starobu, keď sú ešte plní sily. Že ešte sú, ako hovorí, samostatní, že sa pohybujú samostatne. Ale už je to obdivodné a pápež dáva toto svedectvo, že som odkázaný na pomoc druhých. A on to ukáže takto verejne. Že nechám by sa požiadať, že potrebujem pomoc druhých. Tak aj toto je také silné svedectvo terajšieho pápeža Františka. A potom to otvorenie jubilejného roka 24. decembra večer malo pre mňa dva také momenty. Jednoduchosť a posvetnosť. To otvorenie bolo jednoduché. Modlitba, spev, otvorili sa brány, pápež prešiel. Začal sa jubilejný rok. Niekto čaká, že čo to bude, nie? Že ešte okolo toho, či budú nejaké lietať helikoptéry, nič také. Jednoducho, naozaj, tou takou jednoduchosťou úkonu sa ukázalo čosi veľké. Tak ako ten deň narodenia pána, tá vigília, štedrý deň je, že ako Boh prišiel na tento svet, ako jednoduché dieťa. Dieťa, ktoré sa narodí, ktoré potrebuje matku, ochranu, ktoré potrebuje materinské mlieko, jednoducho. Boh takto veľakrát koná, tak jednoducho, skryto, bežne, by sme až tak mohli povedať všetne. A tento úkon bol taký jednoduchý. Na druhej strane, ja som vnímal tú posvetnosť, že tí prítomní, to bolo aj cez obrazovky, boli sústredení, boli modliaci sa, ktorí si, verím, že boli aj vedomí, aj výnimočnosti, je to raz za 25 rokov, aj posvetnosti tejto chvíle. Je to také moje želanie aj pre mňa, aj pre každého z našich poslucháčov, aby náš život bol takýto jednoduchý a posvetný. Aby slavenie liturgie mňa, mojich spolubratov, bolo takéto jednoduché, nie divadelné, jednoduché, ale posvetné. Že tí, čo sú na tej svätej omši, účastní našich svätých omši, tak povedia, krásna je tá liturgia. Je jednoduchá, ale krásna. Ona taká je. A my môžeme aj do toho tajomstva slávenia svätej omši, tej liturgie a všetkých tých liturgických úkonov ešte viac vstúpiť. Aj vďaka nášmu svedectvu kňazov, že aj my slávime svätú omšu s jednoduchosťou, vedomí si, že tu je Boh, ktorý koná, ale s posvetnosťou, lebo je to naozaj tajomstvo, je to veľké Božie dielo, každá svätá omša, každá liturgia.
Veriaci spiskej diecézy boli na otvorení jubilejného roka v Konkatedrále v Poprade v nedeľu 29. decembra. Už čo to sme spomenuli, ale poďme možno približiť ešte nejakých pár momentov z tohto slávnostného otvorenia. Čo si možno uvedomiť, že prečo je dôležité aj to otvorenie na tej lokálnej, respektíve tej partikulárnej cirkvi diecéze?
Jubilejný rok sa slaví na dvoch úrovniach, najmä rímska. To znamená, očakáva sa veľké množstvo pútnikov v Ríme. Odhady hovoria, kde si okolo 35 až 50 miliónov tento rok. Ale pozor, nechoďme do kvantity. To len skôr tak upozorňujem, že buďme pripravení, že sa bude aj kde si čakať a s takou trpezlivosťou. A bude to návšteva tých posvätých miest. Baziliky svätého Petra, kde je svätý Peter apoštol pochovaný, Pavla, kde apoštol Pavol pochovaný. A sú to naozaj tie také silné momenty našej viery. Stĺpy, cirkvi, Peter, Pavol, sídlo pápeža. Naozaj to také kresťanstvo až matateľne prítomné za tých 2000 rokov. A druhá úroveň sú naše diecézy. To prepojenie je výrečné, lebo na jednej strane je tu ten univerzalizmus, to znamená, že cirkev je prítomná po celom svete, na každom kontinente a je dobré si vždy uvedomiť, že sme súčasťou univerzálnej cirkvi, že sme súčasťou Kristovo tajomného tela a naši bratmia a sestry žijú aj v Afrike, aj v Austrálii, aj v Iraku, aj v iných krajinách a ďakovať aj modliť sa navzájom, aby cirkev mohla slobodne vyznávať tú vieru. Ale druhý rozmer je aj tej miestnej cirkvi. A ten rozmer miestnej cirkvi nás zase veľmi chráni a stráži k tom a vyzýva, aby sme boli konkrétni. Aby sme boli konkrétni v tom prežívaní viery. Že to nie je kde si, že áno, je tu taká univerzálna cirkev, ale čo ja s tým mám? Táto univerzálna cirkev je aj tvoja miesta. To je tvoja farnosť, tvoja obec, tvoje mesto, tvoja diecéza. A práve to je to uvedomenie si tej miestnej cirkvi a že som súčasťou tej miestnej cirkvi. Milí bratia a sestry, my sme členmi konkrétneho spoločenstva. Každý, kde si patríme, sme zaradení do farnosti, do spoločenstva, do komunity a nech je to viditeľné, že chcem byť užitočný na tom osobitnom mieste, kde som tu, kde mám svoj dom, kde mám svoju prácu, rodinu. Tu chodia naše deti do školy, tu chodíme na svätú omšu a hľadajme spôsob, ako byť užitočný pre túto našu cirkev. V homílii, ktorá zaznela, ktorú som mal v Konkatedrále, som pozbudil aj prítomných, aj tých, čo nás sledovali prostredníctvom médií, k takým trom krokom pútnika. Prvý krok dôležitý je, že pútnik je ten, ktorý sprevádza naplňa nádej. Ak by pútnik nemal nádej, že dôjde do cieľa, nevstal by a nešiel by na cestu. Na čo pôjdem, keď sa tam nedostanem? Čiže my sme pútnici nádeje, to je motto jubilejného roka a tou nádejou je Ježiš Kristus. To To je veľké význam, svedectvo pre nás. Buďme ohlasovateľmi tejto nádeje. Nádejou pre tento svet je Ježiš Kristus. Druhý krok, ktorý je, že neputujeme nikdy sami, je spoločenstvo. Spoločenstvo. Je to tá synodalita, kráčanie spolu. Pútnika podporuje spoločenstvo na tej púti. Keď zaostáva, počká ho, podrží ho, občerství ho, dvíhne ho, keď padne. A doprevádza ho, lebo Boh je Emanuel, Boh je Boh s nami. Ježiš Kristus je pútnikom s nami na týchto dejinách. Preto jubilejný kríž v spišskej diecézy, na jednej strane Kristus ukrižovaný, na druhej strane kríža, keď si to pútnici v našich chrámoch všimnú, na druhej strane kríža je Kristus ako pútnik s palicou v ruke, kapucňa, to typické také obraz toho pútnika, ktorý je. No a tretí rozmer je prinášať svedectvo svojim životom, prinášať tomuto svetu naozaj svedectvo vlastného života, tej vlastnej viery, že nie sme tuláci, ktorí sa len potulujú, nie sme turisti, že ideme na putné miesta preto, aby sme si kúpili tam nejaký suvenír, urobili fotky a povieme, boli sme na tomto putnom mieste, ale to robia turisti. Putník je ten, ktorý vie, že má cieľ, cieľ Ježiš Kristus, cieľ večná vlast v nebesiach. A podľa toho ja potom aj dávam ten svoj život. Ak mám vlast v nebesiach, do tejto vlasti sa chcem dostať. Svojim životom, svojou odpoveďou na to Božie volanie, ktoré mi hovorí cez Ježiša Krista. V dome môjho otca je veľa pripravených príbytkov, je v príbytku veľa miest. To znamená, Ježiš sám nás pozýva, nebojte sa, ja vám pomôžem. Do toho spoločenstva, ktoré on sám prežíva, tú radosť, tú plnosť zo spoločenstva s otcom, sme pozvaní aj my, ako jeho milovaní synovia a céry, ako bratia a sestry Ježiša Krista, prísť do tejto radosti a už ju tu prežívať na zemi. Radosť a pokoj, ktorý v plnosti dosiahneme v nebeskej vlasti.
V rámci tej diecéznej úrovni sú dôležité aj tzv. Jubilejné chrámy. O čo vlastne ide a aký majú význam?
Celkovo na Slovensku tých chrámov je 82 jubilejných chrámov. Každá diecéza, diecézny biskup určil, vybral jubilejné chrámy. Niektoré sú povinné, to sú katedrála, konkatedrála, baziliky a svätyne, diecézne svätyne musia byť. A potom už podľa rozhodnutia toho, ktorého diecézneho otca biskupa, niektoré farské chrámy ďalšie preto, aby naozaj tam mohli putovať veriaci. Jubilejný chrám v diecéze plní tú úlohu ako baziliky v Ríme. Baziliky v Ríme sú miestami, kde tí veriaci prichádzajú, modlia sa, prosia o odpustenie trestov za hriechy. To je to, čo je, že získať odpustky. A Svätý Otec chcel, aby to nebolo len v Ríme, lebo milióny ľudí sa do Ríma nedostanú. A práve v tej partikulárnej cirkvi každý môžeme zažiť ten svoj malý Rím. Každý ten chrám je tou takou malou bazilikou, by sme mohli povedať, tak úsmene, prenesenie, to, čo v Ríme sa prežíva, že v každá diecéza, preto, aby tie milosti sa ponúkli všetkým bratom a sestram, aby sa zachovali ten charakter putovania, ale aj toho návštevy toho chrámu. A plní to, čo cirkev už prežíva dlhé stáročia. Jubilejný rok je od roku 1300 sa slávi, keď slávil sa prvýkrát za pápeža Bonifáca VIII. To znamená, jubileum je vždy výzva. Urob si svetú spoveď, najlepšie mesačnú, pravidelne, 9 prvých piatkov, ako to poznáme. Choď na sveté príjmanie, lebo to je tá milosť posvedzujúca, ktorú ty získavaš vo sviatostiach a živého Krista, ktorá sme si hovorili, že Ježiš, ktorý sa nám dáva v Eucharistii, keď sme robili to prepojenie Kána Galilejská, posledná večera sveta, že tá svadobná hostina. Modli sa na úmysel svätého Otca, lebo je to spojenie s univerzálnou cirkvou. Pápež je námestník, je zástupca Krista na zemi, je viditeľnou hlavou. Je to nástupca Petra, ktorému Ježiš povedal, pás moje ovce, pás moje baránky. A potom tým úkonom jubilejným je práve návšteva toho chrámu. Ten jubilej a ten úkon získania odpustkov my poznáme aj z iných. Keď je to november, že ideme na cintorín, keď to je porcium kula, ideme do farských, františkánskych kostolov. Čiže je to vždy spojené s nejakou obetou, nejakým sebazaprením, ktoré musíme urobiť. Aj toto je. Prečo to robíme? Lebo je to spaľovanie nášho egoizmu. Niekedy sa nás pýtajú, prečo ešte nejaký úkon odpustkovi, však bol som na svätej spovedi, Pán Boh mi odpustil, prečo by som tam mal ešte čosi robiť, čo to vymýšľate v tej katolíckej cirkvi, to nie je biblické. A my na to odpovedáme, je to biblické, aj ešte zo starozákona, z knihy Machabejcov, že prosíme o odčinenie ešte našich trestov za hriechy. Totiž, samozrejme, v Svätej spovedi Boh nám odpúšťa hriech, od Boha nám odpúšťa vinu a stávame sa, opäť získavame plnosť tej Božej milosti alebo ju prehlbujeme. Ale zostáva tam ešte to splatenie tých následkov za ten hriech, lebo každý hriech je aj urážkou Pána Boha. A dobre, Pán nám hovorí, nehnevám sa, odpúšťam ťa, objímam ťa, znova ťa prijímam za svojho syna a dcéru. Ale je tam ešte tá vina. Prirovnávam to častokrát k tomu, keď dieťa čosi doma rozbije a príde s plačom ku máme, ku otcovi, prepáč mi, odpust mi. A ten dobrý, milujúci otec, máma jeho objíme, povie, dobre, odpúšťam ti. No ale zostalo to rozbité, zostalo to pokazené, treba to napraviť. A cirkev hovorí, odpustenie, to je to objatie Boha vo sviatosti zmierenia. Ale ešte tam zostalo čosi rozbité. To je ten trest za hriech, ktorý treba odčiniť. Tá jazva po hriechu, na ktorej treba nám ešte pracovať. A to získavame spaľovaním toho sebectva. To sú cez tie odpustkové úkony, tie skutky, že idem, putujem, vynaložím tú námahu, zriekam sa svojho sebectva. Je to z toho dôvodu, že, milí bratia a sestry, všetci máme tú skúsenosť, aj ja, že keď vyjdeme zo Svätej spovede, neznamená, že už nemáme žiadne náklonnosti. Že však som po spovede, že by som mal cítiť len žiadnu ani len náznak nejakej túžby po nejakom neresti alebo hriechu, ale nie je to tak, že povieme, no ešte mi treba pracovať, ešte mi treba toho a toho sa zbaviť. A práve my sa pýtame, a prečo to tam zostáva po tej Svätej spovede, to ešte tá náklonnosť. No to sú tie tresty za hriechy, ktoré my sme ešte neodstránili. To je to sebectvo, ktoré ešte potrebujem spaľovať. A to robíme práve cez tie úkony, ktoré nám z pokladu Božej milosti dáva cirkev.
Lúč preráža cestu tmou.
Lúč preráža cestu.
Ty obdaril si ma náhodou.
Obdaril si ma nahoto,
čistému srdcu čistý plán.
Čistý plán.
Napokon ostávaš v ráji sám.
Ostávaš sám.
Na blúdiacim na cestách.
Na cestách.
Kto si pristúpil po špičkách.
Pristúpil po špičkách.
Moje srdce ťa ešte nepozná.
Srdce ťa nepozná.
A ja pádam
k tvojim nohám,
svätým nohám. Koľko stojí odpustenie, dám ti čas, plány, túžby, moje snenie. Len lúč tvojej lásky milosrdnej, koľko stojí odpustenie.
Myslíš mňa, hoci padám, hoci sa nemením.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spiským diecéznym biskupom. Otec biskup, medzi jubilejné chrámy, tak povediac, úradu patrí aj katedrála svätého Martina v spiskej kapitule tu nedaleko biskupského úradu. Je teraz už tvojmu srdcu tak naozaj blízka?
Spišská kapitula je zvláštna tým, že to sídlo biskupa je naozaj tak bokom. Sme v jednom kúte diecézy, že nie je tak v strede. A nie sme súčasťou nejakého veľkého mesta. Že ako má Bratislava, Nitra, Košice uprostred 100-tisícových miest, sídlisk a tak ďalej. Sme skôr tak na periférii. Ale to, čo ma veľmi teší, že tu prichádza množstvo ľudí, aby sa pomodlili. Zastavia na parkovisku. Prichádzajú do katedrály a ja som požiadal, aby sme tak zabezpečili tú službu, aby tá katedrála bola otvorená každý deň pre modlitbu. Jedna vec je, že tu prichádzajú turisti, aby si prezreli katedrálu ako turisti, ako návštevníci. Zaplatia vstupné, prejdú, počujú výklad. Ale potom moja veľká túžba je, že tu mnohí prichádzajú a povedia, ja nie som tu ako turista. Ja sa tu chcem pomodliť na tomto mieste, pred tým jubilejným krížom. Preto je katedrála každý deň otvorená práve pre tých, ktorí tu prichádzajú, aby sa modlili. Je to katedrál svätého Martina, ktorý má svoj základ až v 11. 12. storočí. A je to sídlo biskupa, je to môj chrám, je tam tá katedra, ktorá je katedrou diecézneho biskupa, čiže miesto, odkiaľ ten diecézny biskup učí. Ale vedia dobre moji poslucháči, vaši poslucháči Rádia Lumen, že ako biskup rád chodím do každej farnosti, na filiálky našej spišskej diecézy, lebo neplatí len to, že veriaci môžu prísť do katedrály, aby sa stretli s biskupom, ale chcem, aby biskup prichádzal medzi svojich veriaci, aby som bol uprostred Božieho ľudu, tak aj preto vrátim sa k tomu, že to otvorenie jubilejného roka v našom prípade bolo v Poprade, ktoré je najväčším mestom spišskej diecézy. Predsa sa ľahšie docestuje po diaľnici a preto tam mohli prísť naozaj tisícky bratov a sestier a zúčastniť sa, lebo chcem byť skutočne biskupom, ktorý je uprostred svojho ľudu a so svojím ľudom.
V jubilejných chrámoch sa nachádza aj tzv. Jubilejný kríž. Poďme ho trošku opísať našim poslucháčom, čo sa na tomto kríži nachádza. A ináč je aj dosť ťažký.
Keď Svätý Otec rozhodol, že bude jubilejný rok, tak potom prišli ďalšie inštrukcie. Dikasteria pre evangelizáciu národov. To je dikasterium pre mnohých poslucháčov známe, že kedysi na jeho čele stál ako prefekt náš slovenský otec kardinál Jozef Tomko. Teraz je zvláštnosťou, že po trošku reorganizácii tých rímskych úradov Svätý Otec rozhodol, že na čele tohto dikasteria stojí Svätý Otec. Že logicky mi sa to páči, že kto je prvý ohlasovateľ Ježiša Krista? Pápež, Peter. On, Ježiš povedal Petrovi, keď sa raz obrátiš, posilňuj mi bratov vo viere. Takže tým prefektom na čele je samotný Svätý Otec a jemu pomáhajú takí zástupcovia, preto majú titul, že proprefekti, ako keby zástupcovia, ako více, keď je vicerektor, viceprezident, tak je toto proprefekt. Je to pán kardinál Tagle a pán arcibiskup Rino Fisichella, práve tento pán arcibiskup Rino Fisichella má na starosti prípravu a priebeh jubilejného roka. A tam bola tá informácia, že nech pri otvorení jubilejného roka sa nesie osobitný kríž, odlišný od ostatných, výnimočný, aby práve pripomínal výnimočnosť jubilejného roka a potom nech je celý rok umiestnený v katedrále a v konkatedrále. My sme rozhodli v spišskej diecéze, že to nebude len výnimočný kríž pre katedrálu a konkatedrálu, ale pre všetkých 10 jubilejných chrámov je ten istý kríž umiestnený, ktorý má výšku asi 3 metre, váhu okolo 75-80 kg, čiže naozaj ťažký a má výnimočné vyobrazenie. Keď prídete pútnici do našich chrámov spišskej diecézy, tak na prednej strane uvidíte ukrižovaného Ježiša Krista s korunou, prebodnutý bok, lebo to je Kristus, ktorý nás na kríži vykúpil. Chcel som, aby to bol kríž, na ktorom je korpus, na ktorom je telo Ježiša Krista. Aby to bolo viditeľné, že toto je spasiteľ Ježiš Kristus. A na ním je nápis, tak ako to hovorí Sväté písmo, to známe INRI, V latinčine, čo je skrátka Jezus Nazarenus Rex Judeorum, Ježiš Nazarecký kráľ židovský, tak ako to hovorí Božie slovo, že takto to bol takýto nápis. Po bokoch, na tej prednej strane, po bokoch Ježiša Krista sú dve holubice. Pripomínajú to starý zákon, kde holubica priniesla zelenú ratolesť, nádej patriarcha Noé pri potope sveta. Nádej, lebo to je význam jubilejného roka. Nádej, sme pútnici nádeje. To je heslo jubilejného roka. Druhá holubica pripomína nový zákon. Ježiš Kristus krst, keď prijal, tak sa otvorilo nebo a Duch Svätý akoby holubica zostúpil na neho a zaznel hlas, to je môj milovaný syn. Toto je jubilejný rok. Nad hlasom každého, nad osobou každého jedného z nás zazníva hlas, ty si môj milovaný syn, milovaná dcera, pri krste nás Boh prijal, adoptoval. My máme svoju dôstojnosť, veľkosť. A zároveň je to pripomenutie starý a nový zákon, ktorý sa naplňajú Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus uprostred. A dolu pri nohách Ježiša Krista sú prekrižené kľúče, to je symbol Petra, to je symbol pápeža, lebo je to vždy pápež, ktorý vyhlasuje jubilejný rok. Pútnici prejdú na druhú stranu, na zadnú stranu kríža, lebo som prosil mojich kňazov v tých jubilejných chrámoch, aby kríž bol tak umiestnený, že môže pútnik vidieť aj druhú stranu, že nie je na stene, ale v priestore. A na druhej strane je v strede obraz pútnika. V kapucni má na hlave palicu, v rukách sandále. To je Ježiš Kristus. To je ten emauzský pútnik. S emauzskými učeníkmi prichádza Kristus. Rozpráva sa s ním. Ježiš je ten, ktorý teraz dejinami cirkvi putuje aj s nami, aj v tomto jubilejnom roku. Som s tebou, som Emanuel, Boh s nami, Žalm 23. Nebudem sa báť, lebo ty si so mnou, drahí bratia a sestry. Ježiš je s nami. A nad hlavou pútnika je otvorené sväté písmo a meč, lebo Božie slovo je ostrejšie ako meč. A zároveň je to aj odkaz na môj biskupský erb, v ktorom mám otvorenú knihu Svätého písma a meč ako symbol jednak pripravenosti konať to, čo hovorí Sväté písmo, ale aj odkaz na patrona našej diecézy, to je Svätý Martin, ktorý plášťom, teda plášť rozdelil mečom. A v dolnej časti je symbol teda katedrály spiska kapitola, čiže je to pripomenutie, že to je ten pre našu partikulárnu cirkev spiska diecéza. Je to rok, keď bol vyhlásený, teda jubilejný rok pre spisku diecézu a nad postavou ešte hlavou toho pútnika je aniel s nápisom jubileum 2025, tak ako aniel zvestoval radostnú zväz pri počatí v Nazarete Pane Márii, ako aniel zvestoval radostnú zväz pastierom pri narodení, tak aniel zvestuje tejto našej partikulárnej cirkvi radostnú zväz jubilejný rok 2025. Pozbudzujem, prosím, pútnici, ktorí prídete do spiskej diecézy, do našich jubilejných chrámov, všimnite si tento kríž, pomodlite sa pri ňom, pomodlite sa tú modlitbu jubilejného roka, ktorú Svätý Otec zostavil pri tejto príležitosti. Božte sa do tohto kríža, ako prejav úcty, samozrejme, nejdeme do nejakých povier, ale je to prejav ako úcty, poviem veľmi pre mňa silné svedectvo, keď sme skončili tú otváraciu svätú omšu v Poprade 29. decembra. Skončila sa svätá omša a stovky ľudí prichádzali k tomu krížu, aby sa pri ňom pomodlili. Iste, nemodlíme sa pred drevom, ale je to symbol, že stojíme pred krížom, ktorý nám pripomína toho, ktorý na tom kríži zomrel, Ježiša Krista. Pripomenul to mi to tak trochu tú procesiu, keď je Veľký piatok, obrad, keď kňaz zdvihne kríž a povie hľa drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta a ľud odpovedá, poďte, pokloňme sa. A toto ľudia tak spontánne zareagovali, bez toho, sme ich vyzývali, že poďme, pokloňme sa. Oni prichádzajú ku tomu krížu, ako by tá procesia na Veľký piatok mi to pripomenula, aby poďakovali Kristovi, ktorý za nás zomrel. Na kríži.
V jubilejných chrámoch sa už rozbehli tzv. Večery milosrdenstva. Poďme našim poslucháčom priblížiť aj túto iniciatívu, o čo vlastne ide. Pripomeniem, že záznam z niektorých večerov milosrdenstva ponúkneme potom aj v našom vysielaní v relácii Slovo pozbudenia, ktorá chodí v útorok večer o 20:10. Tak o čo vlastne ide tzv. Tie večery milosrdenstva?
Keď sme pripravovali jubilejný rok pre našu diecézu, tak sme sa zamýšľali, že budú vyznačené tie jubilejné chrámy, ale dať im náplň, že dobre, prídu tam ľudia individuálne, tie kostely sú otvorené, pomodlia sa, že dať im hĺbšiu nádej, tak náplň. A tak sme sa stretli aj s farármi týchto kostolov a sme sa dohodli, že ponúkneme veriacim, všetkým ľuďom hľadajúcim Boha, túžiacim po uzdravení, raz do mesiaca také stretnutie s Kristom cez svetú omšu a adoráciu. Čiže raz do mesiaca v týchto kostoloch našej diecézy sa koná tento večer milosrdenstva na konkrétnu tému, každý mesiac je iná téma, s cieľom napraviť vzťah, uzdraviť, prosiť o odpustenie. Vždy začína svetou omšou, ktorú slávi tzv. Jubilejný kazateľ, aj predniesie tú homiliu na tú tému. V januári je to téma otcovstva, uvedomiť si Božie otcovstvo. Ak Boh je otec, ja som jeho milovaný syn, milovaná dcéra. Boh je ten, ktorý nás nezištne miluje ako otec, toho marnotratného syna, čo ho objíma, uteká mu v ústrety. Prosiť o odpustenie, ak sú vzťahy, kde to bolo pošramotené. A potom téma ďalšia bude vo februári materstvo, čiže naše mami, ale aj matka cirkev, ktorá sa nám dáva. A tak ďalej to na každý mesiac, raz do mesiaca celého roka. A po skončení svätej omše je ešte priestor na adoráciu, že vyložený eucharistický Kristus. Pretože úcta v Eucharistii je tak jedinečná pre katolícku cirkev, tak výnimočná tá naša viera v reálnu prítomnosť Ježiša Krista, že my to chceme takto zdôrazniť. A vnímam to aj rastúci záujem. Bratia a sestry, ten Boží ľud tu pod Tatrami našej diecezy túži sa modliť, túži adorovať, kláňať sa Ježišovi. Preto som požiadal, aby raz do týždňa v každom našom kostole, farnosti, vo farskom kostole, niekde na Filiakách, bola celodenná poklona sviatosti oltárnej. Raz do týždňa. Niekde máme farnosti, kde toho niekoľkokrát dokonca do týždňa. A ľudia prichádzajú na 10 minút, na 15 minút, na 20 minút, idú z práce, idú do práce, idú večer zo školy a tak ďalej, zastavia sa, seniori sú doma do poludnia, ide do chrámu sa pomodliť, obdivujem a ďakujem im za to. Už podľa múdrosti toho kňaza, aj podľa charakteru tej farnosti, niekde to je celodenná poklona, niekde popoludní, niekde podvečer. To je to prepojenie, že raz do týždňa eucharistická adorácia, raz do mesiaca to sa už potom v tom jubilejnom chráme je po skončení svätej omše táto adorácia, kde prosím na tú tému, ak je to odpustenie, zranenie, otcovstva na tak túto tému. Potom ďalšie témy, uzdravenie vzťahov s priateľmi, so susedmi, voči autoritám. Bola moja veľká túžba dať náplň týmto chrámom a povzbudzujem veriacich z spiskej diecézy, prichádzajte do týchto chrámov, sú tie dátumy zverejnené, spiska diecéza má svoju web stránku jubileum roka jubileum.kapitola.sk, kde sú chrámy, kde sú hodiny, kedy presne pravidelne v tých časoch bývajú tieto večere milosrdenstva. Je tu ešte jeden rozmer, ktorý chcem povedať, ktorý už naši posluchači nemusia vedieť, že aj my kňazi potrebujeme posvetenie. My sa potrebujeme posvecovať. Preto raz do mesiaca mávame deň posvetenia kňazov. To už sa my kňazi stretávame bez zástupov našich bratov a sestier, laických bratov a sestier, lebo chceme sa modliť, chceme adorovať. Rovnako začína, že raz do mesiaca sa v rámci dekanátov stretnú kňazi so svojim dekanom. U nás v spiskej diecéze máme 14 dekanátov. Začne to adoráciou v kostole. Vyloží sa sviatoltárna, modlí sa, chvíľka tichá, aby kňaz sám mohol adorovať. A keďže ak sú chladné mesiace, potom sa môžu presunúť buď do pastoračného centra, alebo do farskej budovy, kde pokračuje ďalej to posvecovanie. Na každý mesiac sa prihovorím mojim spolubratom kňazom katechézou. Teraz v januári som sa im prihovoril na tému, že kňaz je láskou Ježovho srdca. Že to hlavne tá téma otcovstva, toho kňazského otcovstva, duchovného otcovstva, že my sme duchovní otcovia, že my plodíme pre Boha duchovných detí, synov a dcery v krste, vo sviatostiach, znova oživujeme vo sviatosti zmierenia. Že aj toto prebieha raz do mesiaca, každý mesiac počas jubilejného roka, toto posvetenie kňazov, ktoré tak veľmi potrebujeme. Vidíš, Pavol, že zvoraznem tú eucharistickú adoráciu, že v každej našej farnosti raz do týždňa celodenná poklona. Raz do mesiaca večere milosrdenstva spojené svätá omša aj adorácia, ale to aj preto, že naša diecéza sa chystá a teší na eucharistický kongres, ktorý bude v Ružomberku od 22. do 24. mája. Už sa pripravujú. Toto sú tie prípravné veci, ktoré chceme tak prehlbiť tú úctu k Eucharistii, aby boli naši veriaci hladní po Kristovi. Čiže ja som hladný, Panišu, po tebe. Ja túžim po tebe ťa prijať v Svetom písme, keď počúvam, cítim sa Božím slovom, ale aj pristúpiť k oltáru, živiť sa chlebom z neba, Ježišom Kristom. Že toto chceme tak zverať. Potrebujem ťa, Panišu. Preto je tá dôležitá svätá omša, účasť na Svetom príjmaní. Takto to chceme oživiť vieru v spiskej diecéze.
Opäť si v tejto chvíli zahráme a pomaličky pôjdeme do posledného vstupu.
Zaplaví svetlo sviec, jak ave, nech nám z úst znejú zvolania. Ja sa ve, nech ten chrám naplní zásup srdc veselých mužov žien. Deti, nech jasá svet celý, lebo Pán je živý, lebo Pán je živý, žije v nás, žije v nás. Nech ten chrám zaplaví svetlo sviec, jak ave, nech nám z úst znejú zvolania. Ja sa ve, nech ten chrám naplní zástup srdc veselých mužov žien. Deti, nech jasá svet celý, lebo Pán je živý, lebo Pán je živý.
Monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup, je hosťom v relácii Od ucha k duchu. Otec biskup, budúca nedeľa sa bude v cirkvi sláviť ako Nedeľa Božieho slova. Ustanovil ju pápež František. Aký význam má táto nedeľa pre život veriacich v cirkvi?
Máme udalosti v cirkvi, ktoré sa pravidelne opakujú. A predsa, hoci sa pravidelne opakujú, máme dni, ktoré istú udalosť tak dajú osobitým spôsobom do popredia. Príklad. Každá nedeľa je nedeľou vzkriesenia Ježiša Krista. Každým slávením nedele si pripomíname Deň Pána. Deň, keď skriesil Boh Otec svojho syna z mŕtvych, keď stal z mŕtvych. Ale predsa máme osobitnú nedeľu, veľkonočnú nedeľu, keď si to osobitným spôsobom pripomína Veľkú noc. A takto máme aj pri, čo sa týka Božieho slova. Každú nedeľu sa číta Sväté písmo. Každý deň sa pri Svätej omši číta Sväté písmo. A predsa máme nedeľu, ktorá sa nazýva Nedeľa Božieho slova, keď chceme to tak osobitne postaviť do popredia. Dôležitosť poznať Sväté písmo, čítať ho. Pozbudzujem mojich bratov a sestry, aby čítali, poznali Sväté písmo. Pozbudzujem k tomu, čo v našej diecéze sa bude čítať. Pastierský list Nedeľa Božieho slova sa číta zameraný na práve na túto tému Božieho slova dôležitosti, s takým jednoduchým pozvaním každého, ktoré adresujem aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen, prečítajme si v tomto jubilejnom roku Evanjelium podľa Lukáša. To je Evanjelium milosrdenstva. Tam sú tie témy. Marnotratný syn, milosrdný Samaritán. Buďte milosrdní, ako milosrdný váš otec. Tam je tá téma odpustenia, milosrdenstva, súcitu. Kristus, ktorý hovorí na kríži, ešte aj tomu Lotrovi na poslednú chvíľu hovorí, budeš dnes so mnou v raji. Ježiš, ktorý sa modlí, odpúšťa z kríža. Preto tá nedeľa Božieho slova má znova ukázať krásu, dôležitosť Svätého písma. Milí bratia a sestry, pozbudzujem vás k tomu, aby ste nemali Sväté písmo v poličke, pekne odložené, aby sa naň neprášilo. Ale radšej na nočnom stolíku, kde si na, možno aj na kuchynskej linke, alebo kde si na stoličke, stolíku, ale zodraté, pretože ho často čítame. Ak nás počúvajú mladí ľudia, tak veľmi vás pozbudzujem, milí mladí priatelia, pozbudzujem k tomu, milí mladí priatelia, keď pôjdete na internát, keď pôjdete kde si na pobyt Erasmus do zahraničia, teraz je to obľúbené, tie výmenné pobyty, dajte si do batožiny, do kufra Sväté písmo. Drobné, ale majte ho tam Sväté písmo. Lebo kto dáva Sväté písmo do batožiny, ten hovorí, Pane Ježišu, ale ty ideš so mnou. Kdekoľvek pôjdem, ty pôjdeš so mnou. Čiže veľmi pozbudzujem k tomu, aby sme nosili Sväté písmo so sebou, aby sme ho čítali. Ak je to v mobile, tak prečítať. Až tak zvyk si vytvoriť, že možno každý deň krátky úryvok zo Svätého písma. Keď sa ma pýtajú, ako ho máme čítať, čítajte ho na pokračovanie, kapitolu po kapitole. Začnite evanjeliami, preto to evanjelium podľa Lukáša. A po prečítanom úryvku, nemusí to byť ani celá kapitola, môže to byť istá časť, ale po prečítaní toho úryvku robte to, čo robili svätci, keď čítali Sväté písmo. Pýtali sa, čo mám robiť? Čo mi týmto prečítaným úryvkom hovoríš? K čomu ma pozbudzuješ? Jednoduché. To znamená čítať Sväté písmo s aplikáciou do môjho života. Na môj život. Čo ma oslovuješ? V čom ja mám zmeniť svoj život? K čomu ma pobádaš? Čiže nedeľa Božieho slova je zameraná na oživenie a prehlbenie môjho vzťahu s Bohom prostredníctvom slova, ktoré Boh nám zanechal.
Sú aj nejaké možno konkrétne materiály, ako prežiť túto nedeľu Božieho slova vo farnostiach?
Hovorím za našu spisku diecézu. Do farností sme poslali eucharistickú adoráciu, ktorej pozbudzujeme farárov, kaplánov vo farnosti, aby popoludní urobili eucharistickú adoráciu zameranú práve na tú myšlienku, že Božie slovo, dôležitosť Božieho slova. Môžeme to aj zvýrazniť tak tými vonkajšími úkonami, že to Sväté písmo umiestním, kde si blízko oltára, otvorené Sväté písmo. Opäť chcem upozorniť, že v tých našich jubilejných chrámoch v spiskej diecézy pri kríži, alebo jednoducho v každom chráme je pulpit, je stolík so Svätým písmom, otvorené Sväté písmo. Ale my chceme, aby keď ten pútnik príde aj sám do tichosti toho chrámu, do toho jubilejného chrámu, aby si kľakol, adoroval pred bohostánkom, aby sa pomodlil pri kríži, ale potom, aby aj zostal pri Svätom písme, prečítal si úryvok. Budú tam aj texty, ktoré sa odporúčajú pre tento jubilejný rok. Texty milosrdenstva, odpustenia, nádeje, radosti. A také prenesenie jednoduché, že ak to uvidíte, milí bratia a sestry, v našich chrámoch, urobte si taký modlitevný biblický kútik aj doma, že máte Sväté písmo. A v túto nedeľu sa možno rodina zíde. Možno aj keď poviete, no ale ja už mám odrastené deti, sme sami, tak sami. Ak nás počúvajú starí rodičia, otvorte si Sväté písmo, zažnite si sviečku, postavte si krížik alebo ikonu Ježiša Krista. Prečítajte si úryvok. Úryvok z Evanjelia podľa Lukáša, taký, ktorý vám bude pekný, milý, ktorý bude pre vás povzbudením. Urobte to v domácnosti, rodina, alebo spoločenstvo si, priatelia si sa stretávajú a povedia, poďme sa stretnúť u teba, alebo v pastoračnom centre, prečítajme si zo Svätého písma. Môže to byť na pokračovanie, potom ďalšie dni. Čiže pozbudzujem k takej kreatívnosti, aby to Božie slovo nás oslovilo. Ono nás oslovuje, ale potrebuje v nás priestor. Božie slovo klíči, ale potrebuje pôdu, do ktorej bude zasiaté, aby mohlo klíčiť. No, príklad jednoduchý. Máme zrno vo vreci, ale tam nevyrastie. Ale keď ho dáme do pôdy, začne rásť. Božie slovo máme v Svätom písme. Ale keď to Sväté písmo zasejeme do našich srdc, ono začne rásť, účinkovať.
Naši poslucháči sa môžu stretnúť aj s pojmom intronizácia Svätého písma. Skúsme na záver ešte vysvetliť tento pojem.
Odporúča sa v túto nedeľu Božieho slova to urobiť. Už aj poslucháči rozumie, keď sa povie intronizácia, že je tam trón. To znamená, na svätú omšu, keď sa prichádza, môže sa prichádzať tak, že ten lektor nesie evanjeliár a je už dopredu pripravené pulpit, isté miesto ozdobené možno kvetmi, sviecov, kde sa to položí. A na začiatku svätej omše, potom, keď sa číta evanjelium, sa ten evanjeliár vezme, prečíta to kňaz alebo diakon a po skončení terajšie smernice práve aj slavenia jubilejného roka hovoria, že po skončení toho prečítania evanjelia nech sa ten evanjeliár naspäť položí a ešte nech sa kadidlom incenzuje, čím sa mu zdáva. Nielen pred čítaním evanjelia úcta, ale aj po skončení. Že to je ten Boží syn, ktorý k nám prehovoril pred 2000 rokmi. Boh hovoril k nám ústami syna, povieli s Hebrejom, no teraz hovorí tiež ten istý Boh ústami syna, keď sa číta Sväté písmo. A možno, že aj taký návod na domácu liturgiu, že keď máte doma také urobený ten pekný kútik a tam si dáte tiež ten pulpit a sviečku zažatú, môžete aj vy sami urobiť, že otec možno s deťmi tak to Sväté písmo nesie v rukách, položí ho, potom sa modlia spolu, prečíta z neho v tej rodine a tam ho umiestni a nechá ho tam celý rok a bude, odtiaľ sa bude brať a čítať Sväté písmo, možno po večeru, v nedeľu, že tiež tak urobí taký trón pre to Božie slovo, lebo trón znamená pre Božieho syna. Tak ako chceme, aby Boh bol prítomný v mojom živote, tak aj takým viditeľným spôsobom chceme, že Pane, Ty máš dôležité miesto aj v živote tohto spoločenstva. A to Božie slovo je takýmto spôsobom viditeľne umiestnené.
Ešte jednu vec spomeniem zo slávnostnej svätej omše. Diakon, keď prečíta evanjelium, donesie evanjeliár biskupovi, biskup ho poboská a následne ním požehná veriacich. Čo symbolizuje toto gesto?
Je zaujímavé, že to môže robiť len biskup. Nemôže to robiť ani diakon, ani kňaz, ale len biskup. Je to preto, že biskup je prvý ohlasovateľ Božieho slova. Poviem vám, že sám si to uvedomujem, že úloha biskupa na prvom mieste nie je, aby platil faktúry. Nie je preto, aby legislatívu, aby štatúty prijímal. Prvé miesto biskupa je byť pastier, ohlasovateľ Božieho slova. To je prvá úloha biskupa. Prvá úloha biskupa nie je, že aby nám tu poprekladal kňazov alebo čosi. Ohlasovateľ Božieho slova. Ježiš posiela a apoštolov, hovorí, choďte a hlásajte. Hej? On nehovorí, že choďte a ustanovujte tých a tam. A aj to je súčasťou samozrejme tej služby. A toto gesto je nádherné aj pre mňa, vždy, keď som na svätej omši, kde je evanjeliár a ten diakon, kňaz mi ho prinesie a ho poboskám. Nie, bosk je priamom úcty. Tak ako poboskal na začiatku svätej omše oltár. To sväté miesto, kde sa premienia chlieb a víno a telo a krv a na konci taktiež oltár. A to isté gesto, ten symbol dávame svätému písmu. To je prepojenie, že liturgia slova, Boh je prítomný v svätom písme, tak ako je prítomný na oltári. Že to sú dva stoly. Stôl Božieho slova a stôl Eucharistie. Oltár poboská kňaz a aj sväté písmo poboská. Tak biskup poboská a potom dáva požehnanie. Tak ako dáva požehnanie sviatosťou oltárnou. Nie tiež vezme monštranciu a dá kríž pri eucharistickej adorácii. Teraz vezme to sväté písmo a požehná ho svätým písmom. To je nádhera, lebo my hovoríme, ja požehnám ten Boží ľud Božím slovom. Božie slovo to znamená Boh sám. V Svetom písme, keď sa číta, hovorí k nám Boh sám. Čiže to je nádherný symbol gesta. My sa vtedy žehnáme, keď nás biskup požehnáva, lebo my prosíme, aby nás to Božie slovo posvedcovalo. Posvedcovalo. Posved nás svojím slovom. Posved nás, Pane, pravdou. Tvoje slovo je pravda. Tvoje slovo je život. Tvoje slovo je zmysel života. A my prosíme o toto posvetenie.
Čas dnešnej relácie sa naplňa. Našim hosťom bol spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský. Otec biskup, ďakujeme za prijatie. Aký by bol tvoj taký záverečný odkaz a pozdrav pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali?
Jubilejný rok 2025, to sú len prvé týždne, ktoré prežívame, je veľkou príležitosťou posvetenia, je veľkou príležitosťou uzdravenia, vzťahu odpustenia, nápravy. Je veľkou príležitosťou vrátiť sa k Bohu alebo prehlbiť náš vzťah. Je to rok, nie je to pár dní, je to celý rok. pozbudzujem, prosím, využijme túto príležitosť. Využijme túto otvorenú Božiu nároč. Si predstavte, milí bratia a sestry, Boh nám otvára svoju nároč, lebo nás chce objať. A jediné, čo od nás čaká, že my príjmeme túto otvorenú nároč, že sa do nej vrhneme, že dovolme, aby nás Boh objal tou svojou náručou, tou svojou milosrdenstva, odpustenia. Lebo tam vtedy zažijeme v tom náručí pokoj, radosť, odpustenie, lásku, milosrdenstvo. To vám zo srdca želám, túto otvorenú Božiu náruč, aby sme zažili každý jeden z nás.
Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.